71,06,00 Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un EZ finanšu instrumenta finansējumu projektu īstenotājiem. Galvenās aktivitātes – nodrošināt finansējumu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un EZ finanšu instrumenta projekta īstenotājiem. Apakšprogrammas izpildītājs – FM centrālais aparāts, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – euro 65 803 719 275 232 432 428 709 930 000 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 54 712 453 524 528 77 900 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 82,3 93,7 53,6 72,2 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 119 975 232 428 112 453 SK. Ilgtermiņa saistības 119 975 232 432 428 112 453 EZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem 119 975 232 428 112 453.